Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O idioma galego é tan válido como o resto dos idiomas para impartir as materias científicas no currículo tanto de primaria como en secundaria. Todo isto enmárcase dentro dun proxecto que se chama Sensores, no cal hai unha serie de obradoiros durante todo o mes de novembro relacionado coa robótica e cos sensores.
O pasado 4 de novembro celebrouse o Día da Ciencia en Galego. Algúnas das actividades que trataron de reseñar este día están promovidas por IGACiencia, a Institución Galega da Ciencia, que durante esta semana promoverá diversos obradoiros sobre robótica e sensores no Pazo de San Marcos de Lugo. O presidente de IGACiencia, Manuel Díaz, súmase ás palabras do delegado de Cultura na Deputación, Mario Outeiro, sobre a necesidade de impartir as materias de ciencia de secundaria e primaria no idioma propio. Unha reivindicación que cobra valor tralo estipulado no polémico decreto do plurilingüismo da Xunta.
Tomamos o rumbo que xa tomábamos antes de seguir con actividades que promovan e que defendan que en galego se pode facer calquera divulgación científica, se pode facer calquera explicación científica por moi complexo que sexa, de tal maneira que algunhas das cousas que facemos non as fai ninguén.
IGACiencia aposta polo galego na educación e tamén porque as materias científicas teñan máis presenza no currículo escolar. A coñecida como Lei Wert ou LOMCE elimina do mesmo a materia ciencia para o mundo contemporáneo.
O elimina con toda intención, é dicir, quere un país en que a xente non este educada, é dicir, non coñeza a ciencia, non pode opinar da ciencia. Consideramos que ciencia para o mundo contemporáneo é unha materia importante e, ademais, pelexamos por ela. Estamos enfrentando a xente, estamos quitándolle capacidade de opinión, dándolle moitas matemáticas, 20.000 matemáticas que non sirven para nada porque están fora de contexto e non sirven para explicar cousas como esa, porque o fracking na provincia de Tarragona está producindo os terremotos. Ese sería o tipo de matemáticas que sería interesante e que conectan co mundo ciencias para o mundo contemporáneo.
IGACiencia pon a proba inventiva dos rapaces e rapazas galegas a través de dous concursos científicos, Inventa en Galego e Sensores. O primeiro, pese a súa complexidade, conseguiu acadar resultados abraiantes. Explícanolo Manuel Díaz.
E conseguimos pois uns 10 programas de inventor que me parecen extraordinarios. Extraordinariamente contento que haxa unha aplicación que nos describa como é Ferrol, que haxa 3 aplicacións que nos describan como son os museos de Coruña, distintos, que haxa unha aplicación que nos describa todos os puntos interesantes de Valdoviño, de Forcarei, de Bayona. Penso que é un éxito total, primeiro porque demostra que a xente non é tonta e que cando lle das as ferramentas para traballar, pues traballa, decir que e chegar a uns resultados que son increíbles.
Os premios de Inventa en Galego entregaránse esta fin de semana na Coruña. IGACiencia felicita o profesorado e alumnado participante polo nivel das aplicacións de utilidade real para a localización de casas rurais, fervenzas de Galiza ou outros elementos naturais e patrimoniais do noso territorio. Outro concurso de IGACiencia é o de sensores.
Tamén estamos nun mundo en que os sensores están interaccionando continuamente connosco e temos que coñecelos, os rapaces deben coñecer como funciona isto, ¿no? E entón, pues, bueno, temos desde un sensor de luz, resulta que sirve de mando de un xogo de ordenador ou estudias leis como os do péndulo que acabo de contar, que cale o período e como se pode calcular, e tendo en conta sensores e aparatos que temos nas clases. Hai unha que, digamos, ambiental e ecolóxica e non vexe nada complicado, pero a idea é moi bonita, é dicir que queremos regular unha planta e ver que grado de humedad ten e que grado de temperatura ten, de tal maneira que nos avise con sinais acústicas ou sinais de colores que a planta non está en condicións óptimas.
Thank you. Ademais dos concursos científicos, Siga a Ciencia bota mando outras ferramentas para impulsar o uso do galego na ciencia. Será ao longo desta semana cando imparta varios obradoiros sobre robótica e sensores. Prevese que pasen polo Pazo de San Marcos máis de 700 alumnos de secundaria de toda Galiza.
E que vamos a facer en ese obradoiro de sensores? Pois pequenos, darlle utilidade a estos sensores que temos, porque sobre todo pois na provincia de Lugo, en casi todos os centros, hai moitos centros que teñen Lego ou robots Lego NXT que se poden utilizar para recoller datos e ver as gráficas de determinados experimentos. Facer moitos experimentos e pequenos, vendo como se pode aplicar estos aparellos na clase e incluso na vida, decir que todo, e ao final que todo teña unha pequena conclusión, decir que saiban responder a unha pequena pregunta.
E como a ciencia aprendese mellor pola vista que polo oído, e a ciencia pon a disposición do público en xeral dúas exposicións. Unha delas está no Salón de Exposicións da Deputación de Lugo baixo nome precisamente de Sensores. A outra, Arte e Ciencia, está nas Galerías de Sargadelos de Santiago. Ambas as dúas estarán abertas ao público xeral durante o mes de novembro. Manuel Díaz explica o que se pode ver nesta última.
Eu distinguiría dúas cousas que son únicas. Unha, o feito de explicar como compoñía Juan Gris, que é unha cousa moi curiosa, e outra, facer unha exposición pois, de 20 ou 30 obras feitas en impresoras 3D, é dicir, que feitas uh-huh. e levadas a congresos internacionales de arte e ciencia, ¿no? Uh-huh. Que son das únicas de toda España que foron a ese tipo de congresos. Bueno, pero ademais non só eso, é dicir, que hai un apartado de cultura galega donde pois, se discute como, digamos, o papel de certos símbolos na cultura, como se leen, como algúns o leen e como creemos que se deberían ler, ou un apartado de Opart, outro apartado de Escher, outro apartado de unha serie múltiple de apartados sobre como influye a ciencia na arte e viceversa en algún caso. Cando descubren o Fullereno, o que descubren é que ten unha figura xeométrica tridimensional que é exactamente igual a que describía Leonardo da Vinci no libro No Liberaba aquí en fai 400 anos. Por lo tanto, de alguna maneira está influindo a arte na ciencia, ou se adianta de alguna maneira en este tema.
A mostra de Iga Ciencia, Arte e Ciencia, que está, como dicimos, situada na Galería de Sargadelos de Santiago, é un dos proxectos de Iga Ciencia que máis expectación está a ter. De feito, Di Manuel Díaz está a rachar con certos dogmas.
Pois, resulta que hai persoas que descubren que tamén en tridimensionais hai figuras que son aperiódicas e que dan lugar a compostos químicos ou objetos minerais que siguen esas reglas. Uh-huh. De tal maneira que ninguén o cree, porque era un dogma habitual na ciencia que non podía haber figuras cristalográficas que fosen tuveran cinco eixos de simetría ou foran relacionados con pentágono, hasta que se descubren perfectamente, decir que hai figuras minerais que teñen forma, por exemplo, do dodecaedro, ¿no? Pouco hai certas interrelacións entre arte e ciencia, se van descubrindo cousas que ao principio parece que son de arte ou que teñen que ver co arte e ao final resulta que lle dan o premio Nobel a Chalmers.
Arte e Ciencia ten previsto pasar por Vigo e Pontevedra en vindeiros meses e a mostra Sensores estará en Lugo 26 de novembro. Iga Ciencia, ou a Institución Galega da Ciencia, tamén organiza cada ano o Rally Matemático e Científico, diversos congresos sobre tecnoloxía e ciencia, visitas guiadas ás exposicións, arte con obxetos 3D e publica revista digital en papel Labirinto. Unha serie de actuacións encamiñadas a fomentar a ciencia en Galiza e a ciencia en galego, tanto no eido educativo como no profesional.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.